Mēs sakam kārtības saimniecības komitejas sēdi. Pirmais jautājums – darba kārtības apstiprināšana. Kas pārlūdz? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums – par zemes gabalas Iedoņa iela 1 Jūrmalā. Pirmas izsoles organizēšanu lūdzu Sandra Braura, pašvaldības īpašumu nodeļas vadītāja.
Labrīt! Ir sagatavots daudz lēmumu projekts par zemes gabalu Ziedoņa ielā 1, pirmās izsoles organizēšanu. Zemes gabals ķemeros 2499 kvadrātmetru platībā atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas Saurupmāja apbūves teritorijā. Tātad minēto zemes gabalu ir novērtējis sertificēts vērtētājs un tā cena ir noteikti 34400. Un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli ar vērtētāju noteiktu cenu. Lūdzu atbalstīt celto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir?
No.
Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas
pārlūdz?
Paldies vienbalsīgiem. Trešais jautājums. Par nekustamu īpašumu Smilšu iela 7 Jūrmalā pirmas izsoles organizēšanu.
Jā, tātad nekustamais īpašums Smilšu ielā 7 sastāv no 3 būvēm un zemes gabala 1471 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumam minētais īpašums atrodas jauta centra apbūves teritorijā. Tātad minēto īpašumu līdz pagājušā gada septembrim izmantoja pašvaldības policija savā darba nodrošināšanā. Bet šīs telpas tika atbrīvotas un pašvaldības policija pārcēlās uz telpām Dubultu prospektā 2. Tātad šīs telpas nav piemērotas biroju vajadzībām un tātad, lai izvērtētu, kā turpmāk liederīgāk šo objektu izmantot, tika pasūtīts tehniskais vajadzības, ko sagatavoja sabiedrība Oris, kur arī tika atspoguļotas šīs nepilnības šajā objektā, kas būtu novēršamas un kas faktiski pašvaldībai ir finansiālu ļoti lielu resursu, kā teikt, izmantošanu. Un tika pasūtīts arī sertificētu vērtētāju vērtējums, lai noteiktu šie objekti šī brīža iespējamo pārdošanas cenu, un tā ir noteikta 990 000. Un tātad ir priekšlikums organizēt šī nekustamā īpašuma pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu pajautāt, tik liela summa jūsu viedoklis būs pieprasījums uz tādiem objektiem?
Jā, sertificēts vērtētājs vērtējot, kā salīdzinošos objektus skatījās tos darījumus, kas ir notikuši šajā rajonā. Un jā, tātad šī summa ir līdzvērtīga tiem darījumiem, kas ir notikuši.
Skaidrs, labi, paldies. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Ceturtais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 9, skolas iela 29, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Šī gada 26. oktobrī tika pieņemts domas lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 8. decembrim nereģistrējās neviens pretendents šī dzīvokļu īpašumu izsolē. Un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%, un tas būtu 30 600, tad būtu šīs trešās izsoles sākuma cena. Lūdzu atbalstīt sarto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Tā, es gribēju pajautāt. Tad arī par otro dzīvokli, nākamais jautājums. Kāpēc mums it kā jābūt pieprasījumam uz dzīvokļiem, bet mums aiziet abi, no divi dzīvokļi aiziet līdz trešai izsolē. Jūsu viedoklis, kāpēc tas notiek? Varbūt remonta nav vai reklāmas nav? Es nezinu, kas...
Dzīvokļi ļoti labā stāvoklī.
Ļoti labā
stāvoklī. Katrs pircējs tomēr vērtē šo cenu. Un arī to, kādā mājā, kādā stāvā šis dzīvoklis atrodas. Un to, ka viņš ir nonācis līdz trešai izsolē, tas arī nav rādītājs. Trešā izsolē šī cena izsoles rezultātā var pieaugt un līdzināties pat pirmās izsoles vai otrās izsoles cenai.
Tad varbūt tomēr reklāma, kur izņemot mūsu mājas lapu vēl, var, kur mēs dodam to reklāmu?
Reklāma, tātad mūsu pilsētas laikrakstā, tātad elektroniskajā izsoļa vietnē, tātad mēs liekam sludinājumus arī SS portālā,
Ir kā pietiekami.
Informatīvais materiāls arī ir izvietots vienmēr pie katra atsevināmā objekta, tā kā reklāma ir pietiekoša.
Viltība. Nogaid līdz trešais solē. Jā. Tad, ja neviena nav, tad tu palēto nopēc, ja ir vēl vairāk, tad sākiet atpakaļ augšā.
Nu skaidrs, nu tad redzēsim, jā. Paldies. Jā. Paldies par skaidrojumu, paldies. Tā, kas vēlēs izteikties, neviens balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Piektais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 26 nometņu iela 18, otras izsoles atzīšana par nenotikušo trešu izsoli.
Jā, arī par šo dzīvokļu īpašumu 26. Oktobrī tika pieņemts domas lēmums par otrās izsoles organizēšanu un līdz 8. decembrim nebija reģistrējies neviens pretendents šo dzīvokļu īpašumu. Ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākumu cenu par 40% un tātad atsevināt par 21 600.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgiem. Pēdējais sestais jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu Zemes vienībai Rīgas iela 71 Jūrmalā.
Tātad Zemes gabals ar kopējo platību 7037 kvadrātmetri. Šobrīd nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrēšana īpašuma un reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatnes. Savukārt atbilstoši teritorijas plānojumam minētais zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā. Un tātad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par kārtību, kā tiek noteikti lietošanas mērķi, šai zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis, tātad atbilstoši teritorijas plānojumam, un tātad tas būtu maināms uz komercdarbības objektu apbūvi.
Paldies. Jautājumi ir, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, ar to sēdē arī ir slēgta. Paldies visiem. Jauku dienu.